Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisan'ny pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, le feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Eo amin'ny fiainana dia ilainao ny mangina. Ary manaiky fa diso ianao. Tsy midika kosa izany fa manambany teny ianao, fa midika kosa izany hoe mitombo ianao. Ny fanekenao marina sy ny diso, ny fiaikanao fa mety ho diso ianao, dia anampy ianao hitombo lalandava. Ny fandraisanao ny torohevitry ny hafa no hahafahanao manao tsaratsara kokoa. Aza mieritreritra mihitsy fa ny fiainanao dia ho diavinao ary vitanao samirery mandra-pafatinao. Tsy a, fa kosa natao ary tsy maintsy arahanao amin'ny olona mandrakariva izany. Ka raha tsy manaiky ho fahadisoanao ianao, dia tsy afaka hitombonao vinanao viana satria ho averinao hatrany izay adisoana efa nataonao teo aloha. Ny fanekenao izany kosa dia anampy ianao tsy hamerina izany adisoana izany intsony. Hoy indrindra mantsy ny afatry ny tenin'Andriamanitra amintsika hoe: koa samy hotsaraiko araka ny ataonareo avy ianareo ry taranak' Israely, hoy Jehovah Tompo. Mitodi ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafitohinana mahameloka anareo intsony izany. Amen.
Rasuawampu faza malaina fartumuchani andriza.
Ankoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharan'ny radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity:
feo fanantenana.
Alasaro ny faminaninan'ny Baiboly.
Alasaro ny faminaninan'ny Baiboly.
Fianarana mitohitohy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no manana radio Adventista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Ono a, efa mba nandalo tao aneritreritra ao ve ny fanontaniana hoe hanao ahoana ireny ho afaran'ity tany ity e? Manana fanontaniana mikasika ireo faminaniany Baiboly ve ianao? Tena misy ve ny adiny tsara sy ny ratsy eto an-tany? Mpandray anjara amin'izany ady izany ve isika sa tsia? Dia inona ny efa rahan'izany? Mampiahiahinao ve izay ho avoakiny ampitso? Manana olazaina mikasika an'izany rehetra izany ve ny tenin'Andriamanitra? Ovaliantsika ao anatin'ny fanalana sarona ny faminaniany Baiboly ireo fanontaniandreo. Manasanao ary anaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny fohiben'ny radio Adventista iraisam-pirenena na ny AWR no manin kamiotmanina filoha lefitry ny AWR. Ny namanao Eliandry amin'ny tantsoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy.
Faly tafahoana amintsika mpiaindray amin'ny alalan'ity onjapeo ity ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tantsoa. Ny feon'ny fanantenana no miaraka aminao. Ny faminaniana mikasika ny hoavy voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra no loha hevitra irahantsika mijery amin'nytian'io ity. Manasanao hiaraka hivavaka aminay milohan'izany hangataka ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina. Rainay tokana izay any an-danitro, misaotra anao izay fa afaka manohy indray izao fiaraha-mianatra mitohitohy manokana izao amin'ny fanalana sarona ny faminaniana nomenao anay ao amin'ny teninao. Mamelaha ny heloko ny tsiraray aminay ary mangataka ny fanahinao endry hampianatra anay ny teninao amin'ny anaran'ilay Jesosy zokinay. Amen. Mitaintaina ny amin'ny ho avy izao tontolo izao. Na ny firenena mpanankarena indrindra, na ny mahantra indrindra, fantatrovy ny hoavin'izao tontolo izao. Efa naneho an'izany mieloha Andriamanitra, ary natao ho fantatro, natao fantatra ao izany, natao fantatsika izany. Misy faminaniana iankina ny aina mahakasika izany, izay nomen'Andriamanitra amin'ny vatana mihitsy, ary voatahiry, voatantara ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao, ao amin'ny bokin'i Daniela toko faharoa. Daniela toko faharoa. Asehony antsika miloha ao ny fizotry ny tantara ny zanak'olombelona sy ny firenena ary ny fanjakana. Ary inoko fa ahalinanao izany. Rehefa mamaky sy mianatra momba an'izany ianao, dia tsy anana fisalasalana mihitsy ny amin'ny ho avy, indrindra fa ny amin'ny mahandriamanitra an'Andriamanitra, satria ambarany ao ireo fanjakana hifandimby mandra-piavin'i Jesosy indray anangana fanjakana tsy ho rava mandrakizay eto amin'ity tany ity. Izao nolazain'i Jehovah Andriamanitra momba ny tenany ao amin'ny Isaia toko fa 6:50. Isaia toko fa 6:50. Tsarovo ny zavatra taloha izay efa lasa ela, fa izaho no Andriamanitra ka tsy misy hafa, izaho no Andriamanitra ka tsy misy tahaka ahy, izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany ary manambara hatramin'ny ela izay tsy mbola natao akory, dia ilay manao hoe ho toy ny fikasako ary hefaiko ny sitrapoko rehetra. Ha, eto Andriamanitra dia nampanantena mazava amintsika fa ilaza miloa izay zavatra hitranga hatrany am-piandohana ka hatramin'ny faharandro. Ka dia manasanao aho hanokatra ny baibolinao ary hamaky izay voarakitra ao amin'ny bokin'i Daniela toko faharoa. Daniela toko faharoa. Io faminaniana fo io dia manome toky antsika fa eo ambany fitarihan'ny fanan'Andriamanitra dia azo atao tsara ny anala sarona, ny hahafantatra mazava tsara ireo faminaniana sarotra raisina rehetra ao amin'i Daniela sy ny Apokalipsy. Faminaniana izay manazava amintsika ny amin'ny fifanandrinana na ny fifandonana na ny ady lehibe indrindra misy eto an-tany, dia ny ady eo amin'ny tsara sy ny ratsy. Andeha isika anao dia miverina eo amin'ny tantara amora ny fahatakaranao an'izany. Iverina any amin'ny 100 taona talohan'i Kristy mihitsy isika. Ho any amin'ny tanàna lehibe anankiray izay tsy mbola nisy tohary teto amin'ny planeta tany, tsy izay izany fa Babilônia. Dia hiditra ny eritreritra ao amin'ny lapan'ny mpanjakan' izany firenena ngezabe izany isika, izay vita tamin'ny volamena mamiratra. Rehefa natory ny Nebukadnezara mpanjakan'io tanàna io, dia nivadibadika sy nivadimandry tampoka teo am-pandriny. Nanofy izy, tsapany fa tena nofo lehibe ilay izy, dia taitra tampoka izy sady sahiratsaina satria tsy sarony ilay nofy, kanefa azo ny antoka fa tena nirakitra afatra goava mbe ho azy mihitsy. Tena nofo milaza faminaniana no men'Andriamanitra mantsy io nofony io, izay hamaritra ny zavatra iseho eo amin'ny tantara eto tany mandritra ny 5,000 taona manomboka hatreo. Izao ny voalaza amin'ny Daniela toko faharoa andiny voalohany. Ary tamin'ny taona faharoa nanjakan'ny Nebukadnezara, dia nanofo Nebukadnezara ka nitebiteby ny fanahiny ary tsy nahita torimaso izy. Very hevitra sady nikorotan-tsaina ny mpanjaka. Natsony ny omby asa sy ny mpisikidiny sy ny mpanana ody ary ny kalidiana ho ao aminy. Mety hieritreritra angamby ianao hoe hevitra efa antitra izany, efa taloha izany. Tsia, tena izany ny fomba ny mpanjaka tamin'ny andro taloha, satria ireny no heverina olo-kendry tao an-dapa, ary mbola betsaka ny mpitondra sy ny olonambony manao tahaka an'izany hatramin'izao, fa saingy afaka fenina izany. Samy nanana ny andraiky ny ireny karazan'olona lazaina hoe olo-kendry tao an-dapa ireny. Ny mpisikidy no mpanao vitany ratsy sy mamantatra azy. Ny omby asa indray no mpanao ody matianina ary mifandray amin'ny hery tsy hita maso mba hamantaran-javatra hono. Ny mpandinika ny lanitra kosa dia milaza ny tokony atao amin'ny alalan'ny fandiniana ny kintana. Dia hoy ny Nebukadnezara mpanjaka tamin'izy ireo: lazao amiko ny nofoko alina, ary ambara ho amiko ny heviny fa nanofy alina fantatro fa tena manandanja ilay izy nefa tsy tadidiko. Dia izao no navalin'ireo olo-kendrin'ireo ao amin'ny daniela toko faharoandiny fahefatra. Daniela toko faharoandiny fahefatra: dia niteny tamin'ny mpanjaka amin'ny teny ara-mianina ireny kalidiana ireny ka nanao hoe, ry mpanjako, ho velona mandrakizay any ianao, ambarao aminay mpanomponao ny nofy, dia holazaina ny heviny. Dia sady niomeny efa nikorotan-tsaina koa ny mpanjaka ary namaly ny teny tamin'izy ireo hoe, efa hoe tsy fantatro ilay nofiko, azonareo ve izany? Tsy mitombony izany angambo ianao, zava-dehibe aminy nefa tsy tadidiny. Eny, nahoana? Satria nisoron'Andriamanitra tao an-tsainy ilay nofy, ary misy antony izany. Ho hitanao io ny antony ao amin'ny Daniela toko faharoa andiny fasivy tapany faharoa. Daniela toko faharoa andiny fasivy tapany faharoa: dia mbola namerina ihany ny mpanjaka hoe ambarao any nofy, dia ho fantatro fa ho azonareo lazaina koa ny heviny. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia izao ny lazainy: aza miseho mahay izay zavatra tena tsy hainareo ianareo e, fa porofoy amiko raha tena mahay ianareo dia lazao amiko ny nofiko sy ny heviny. Tena ohatrany hoe mpanjaka mila voatsiary a. Dia namaly ny kalidiana izay tena nahazo fianarana ambony indrindra tamin'izy ireo eo amin'ny andininy fahafolo amin'ny Daniela toko faharoa manao hoe, tsy misy olona ety ambonin'ny tany mahay milaza n'izany nofony mpanjaka izany. Izay no nyteneniny, ary tena marina izany. Tsy misy olona afaka manao ny zavatra nangatahan'ny mpanjaka. Nisoron'Andriamanitra tao amin'ny sain'ny mpanjaka ilay nofy mba hanehoany tamin'ny mpanjaka fa mpisandoka ihany retolo-kendry reto, fa tsy mahay mamantatra ny ho avy velively. Andriamanitry ny lanitra irery no afaka milaza ny ho avy amin'ny fomba tena mazava sy azo antoka. Tezitra ny mpanjaka ary nikasa amon'ny olo-kendry rehetra taorianan'izay. Tonga tany amin'ny Daniela izany vaovao izany rehefa nolazainy arioka iraky ny mpanjaka taminy, izay nasain'ny mpanjaka hatao hampamonoana ny olo-kendry rehetra satria tezitra izy. Tsy naman'ireo mpisikidy sy ny naman'ireo mantsy Daniela, fa kosa anisan'ireo olo-kendry ny mpanjaka ihany izy, fa tsy anisan'izay nantsoina. Dia nitantarainy arioka taminy ny olana nitranga izay natonga ny mpanjaka ho tezitra mafy. Nomena lalana ankeo anatrehan'ny mpanjaka Daniela taorianan'izay a, dia hoy izy tamin'ny mpanjaka hoe, omeo fotoana fa hivavaka hankataka amin'Andriamanitro, ilay Andriamanitra namorona antsika, ary izy no anio nofy izay hitanao tao amin'ny efitranonao sy hanomeny heviny, dia hiverina aminao aho hanazava azy. Tena fahasahiana lehibe ny Daniela satria azo ny antoka ny amin'ny Andriamaniny. Rehefa nivavaka Daniela dia nasehon'Andriamanitra azy ny nofo sy ny heviny. Eny, tena marina tokoa izany fa ny zava-miafin'Andriamanitra ry havana dia asehony sy azavainy amin'ny lehilahy sy ny vehivavy miresaka aminy amin'ny fahatsorany fony rehetra amin'ny alalan'ny vavaka. Dia izao no toy ny tantara amin'ny Daniela toko faharoandiny fahatelo amby roapolo. Daniela toko faharoandiny fahatelo amby roapolo: ianao ry Andriamanitra ny razako, no dia raiko sy saorako, satria nomenao fahendrena sy hery aho, ary ankehitriny efa nampafantarinao ahy izay nangatahnay taminao, fa nampafantarinao anay ilay nofo ny mpanjaka. Taorian'izay dia niseho tamin'ny mpanjaka Daniela ary nilaza taminy fa tsy hai ny omby asa sy ny mpisikidy ary ny kalidianina ny milaza ny nofo sy ny heviny. Dia izao no toy ny teniny eo amin'ny Daniela toko faharoandiny fahavalo amby roapolo. Daniela toko faharoandiny fahavalo amby roapolo: kanefa misy Andriamanitra ny an-danitra izay mampiseho zava-miafina ka mampafantatra ny Nebukadnezara mpanjaka izay ho tonga roviana any amparany. Mario tsara fa tsy mba nankalaza ny tenany Daniela eto, tsy nirehire izy fa nanome manontolo ny voninahitra ho an'Andriamanitra. Ary tena tiako izany satria zava-dehibe loatra mampiavaka ny tena mpanompon'Andriamanitra marina, tsy eo amolotra fotsiny fa ny mifo manontolo. Ary nahoana tokoa moa isika no aka voninahitra ho an'ny tenantsika amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra amin'ny alalantsika? Mahamenatra izany. Asa raha fantatrao fa eto amin'ity planeta tany misy antsika ity a dia misy rafitra ara-pivavahana roa ankehitriny. Ninninona zany a atoko mpivavahana, endrim-pivavahana dia tafiditra ao anatin'io rafitra ara-pivavahana roa io, na amin'ny an-danina izy a na amin'ny ankilany. Ny anankiray a dia mifantoka amin'ny fivavahana sy ny fanompoana na ny fiankohofana amin'n'olombelona saingy mody atao amin'ny anaran'andriamanitra. Ary ny iray kosa dia mifantoka amin'ny fanompoanan'andriamanitra sy ny fivavahana amin'ny mivantana, ny fiankohofana amin'ny mivantana. Ary miteraka ady ao anatin'ny olona tsirairay eto ambonin'ny tany zany karazana raha fivavahana roa samihafa izany, fampiseho amin'ny endrika samihafa. Mbola isy moa ny fotoana iresantsika an'izany ao anatin'izao famelabelarana rahatsoratra masina mitohitoy izao, fa andao aloha iverina amin'ny fanohizana ny fianarana mikasika ny faminaniana lehibe voalaza ao amin'ny Daniela toko faharoa isika. Izao ny toy ny teny nataony Daniela tamin'ny mpanjaka rehefa nanambarany nofy sy ny hevitry ny nofy taminy izy, ao amin'ny Daniela toko faharoa andiny faraiky amin'ny roapolo. Daniela toko faharoa andiny faraiky amin'ny roapolo: ary Jehovah no mandahatra ny andro sy ny fotoana. Izy no manaisotra mpanjaka sy manangana mpanjaka. Izy no manome fahendrena ho an'ny hendry sy fahalalana ho an'izay mazavasaina. Mahafinaritra koa izany, tsy ny olombelona ny tompony teny farany fa Jehovah Andriamanitra. Raha lazaina amin'ny teny fohy dia nolazain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ity faminaniana nasehony tamin'ny alalan'ny nofy ity ireo fanjakana matanjaka indrindra eto tany hifandimby manomboka teo amin'ny fanjakan'ny Nebukadnezara tao Babilônia, mandra-piavin'ny fotoana ananganan'Andriamanitra fanjakany eto tany izay haritra mandrakizay. Nolazain'Andriamanitra mialoha fa tsy maintsy handimbo ny fanjakan'ny Babilônianina izay nitarehan'ny Nebukadnezara izay nandray ilay nofy ny fanjakan'ny Mediana sy ny Persiana, dia tsy maintsy handimbo ny Mediana sy ny Persiana koa ny fanjakana Grika. Ary ny Grika dia mbola horesen'ny Romanina indray aorianan'izay, ary aorianan'izay indray dia fanjakana mizarazara no iseho eto ambonin'ny tany dia ny ampira Eoropeanina amin'izao andro misy antsika izao izany, mialohany evian'i Jesosy indray. Ny sisa moa dia ny manodidina azy. Voankasika dolo izao tontolo izao. Izao ny voalaza amin'ny Daniela toko faharoa andiny fahavalo amby roapolo. Daniela toko faharoa andiny fahavalo amby roapolo: kanefa misy Andriamanitra any an-danitra izay mampiseho zava-miafina ka mampafantatra ny Nebukadnezara mpanjaka izay ho tonga ny amparany. Arak'izany dia mifanitsy indrindra amin'ny vanim-potoana farany iainantsika kehitriny io faminaniana nasehon'Andriamanitra ny Daniela io. Voankasika izany isika, mila mahalala tsara an'izany isika. Andeha ny ovakintsika ny fitantarany Daniela, ilay nofony Nebukadnezara mirakitra faminaniana ary nasehon'Andriamanitra azy. Raisintsika manomboka eo amin'ny andininy faraky amin'ny telopolo amin'ny Daniela toko faharoa. Daniela toko faharoa andininy faraky amin'ny telopolo: ianao ry mpanjako, nahita fa indro ny sary olona lehibe anankiray. Izany sary izany dia lehibe sady mamirapiratra tsara. Nijoro teo anatrehanao izy ary ny tarehiny dia natahotra. Dia izao ny tohiny, ny andininy faharoa amin'ny telopolo: lohan'izany sary izany dia volamena tsara, ny tratrany sy ny sandrany dia volafotsy, ny kibony sy ny fehiny dia varahana, ny ranjony dia vy ary ny tongony dia visy tany manga. Nijery ianao ambara-panisy vato voaendaka nefa tsy nyandahatanana, ary namely ilay sary teo amin'ny tongony visy tany manga iny ka nahatorotoro azy. Dia niara-torotoro ny vy sy ny tany manga sy ny varahana sy ny volafotsy ary ny volamena ka tonga toy ny akofa ampamoloana fahavaratra. Ary nipohany rivotra izy ka tsy nisy hitoerany, ary ilay vato namelyny sary dia tonga tendrombohitra lehibe na fenony tany rehetra. Dia hoy ny andininy fahenina amin'ny telopolo hoe: izany ny nofy ary holazaina eto anatrehan'ny mpanjaka koa ny heviny: ianao ry mpanjako, izay mpanjaka ny mpanjaka sady nomen'Andriamanitra ny lanitra fanjakana sy hery sy fahaliovana ary voninahitra, ka ny zanak'olombelona sy ny bibidia ary ny voromanidina na aiza na aiza itoerany dia nomeno ho an-tananao ary nataonao mpanjaka an'izy rehetra ianao, ianao izany loha volamena izany. Fanjakan'ny Nebukadnezara izany ilay loha volamena, na ny ho an'ny Babilônia na ny fanjakan'ny Nebukadnezara ny lovolamena. Nanapaka an'izao tontolo izao tamin'ny taona 5:100 hatrany amin'ny taona 5:350 talohan'i Kristy izany Babilônina izany. Nebukadnezara dia nanorona ny anankiray tamin'ireo fanjakambe fatratra sy nanankarena indrindra teto an-tany tamin'izany fotoana izany. Namirapiratra ny ravaka volamena ny fanjakany, tena arabaky teny mihitsy. Tao amin'ny tempolony anankiray monja dia nampiasa volamena 8,000 taonina izy. Ankoatran'izany dia nanorona zaridaina miantona ho an'ny vadiny izy, ary izany dia iray amin'ireo zava-mahagaga tamin'ny andro taloha. Marina fa metaly sarobidy ny volamena, ary latsa-danja noho ny volamena ny volafotsy, saingy mafy kokoa noho ny volamena ny volafotsy. Dia hitantsika ilay fanjakana tsirairay arak'ilay nofy izay nitantarain'i Daniela teo dia mitondra ny filozofia ny fampianaran'olombelona avy tamin'ny fanjakana teo aloha avokoa. Izany hoe miahenjana sy mihamafy nefa miembidy. Volamena, volafotsy, varahana, vy. Mihamafy fa miembidy, ary miamidina hatrany amin'ny ranjo vily izy. Nebukadnezara ange dia nieritreritra fa ny fanjakany dia tsy ho rava mandrakizay, ary izao tontolo izao dia nikoky eo an-tongony. Kanefa ilay nofy dia nanondro ny mpanjaka ary niteny taminy hoe ho rava ny fanjakanao ary hanjavona. Dia namaly ilay mpanjaka feno avinavina hoe tsia sanatria izany. Dia modina nyetri tena indray aloha izy. Rehefa izany anefa dia nanamafy ny fony izy ary nieritreritra hoe aha, tsy maintsy haritra mandrakizay raha nga Babilônina. Dia hiaika ny mpanjaka ny mpanjaka aho izy, tsy ho rava mandrakizay ny fanjakam-bolamenako, tsy ova volafotsy na varahana na vina tany manga nao vina nao viny izany. Dia inona ny nataony hanoerana n'ilay faminaniana izay naseho azy? Nanorona sary olona volamena izy, manomboka amin'ny lohany ka hatramin'ny tongony. Inona moa ny tena tiany Nebukadnezara ambara amin'izany? Niaika an'Andriamanitra ny lanitra izy. Izao no tiany lazaina: toeriko ny mpilaninao Andriamanitra ao, hanorona fanjakana izay tsy ho ravanao mihitsy aho. Misy ve fahefana ankehitriny izay manao tahaka an'izany, manohitra ny fanjakan'Andriamanitra? Eny, mitantsika fa tena misy tokoa izany. Tsy tsara izany nefa tena zava-misy. Manasanao hanaraka hatrany ny fanarahana nyity fianarana mitohitoy ity. Aza manahy fa manana drafitra hamonjenanao Andriamanitra ao anatin'izany rehetra izany. Mitohy ny faminaniany Daniela eo amin'ny toko faharoa, amin'ny Daniela toko faharoa 5:30. Ny tratrany sy ny sandriny dia volafotsy, izany hoe aorian'ny Babilônina dia isy fanjakana hafa iseho. Hitanao ve ary dia niseho arabaka teny tokoa izany teo amin'ny tantara? Resy ny Mediana sy ny Persiana, ny Babilônianina. Tsy ilainao ny mamina vinany mety ho hevitry ny faminaniana eto. Jereo fotsiny Daniela toko faharoa 5:30 manazavan'izany. Izao ny voalaza eo: manarakaraka anao dia isy fanjakana hafa hitsangana ambany noho ny anao, kanefa andresianao. Milaza miloha ny faminaniana ny Baiboly fa tsy haritra mandrakizay ny fanjakan'ny Babilônina, ary dia nitranga tokoa izany. Isy fanjakana ray hafa hitsangana. Aseho ny tantara mazava amin'ny fomba nahatanterahana izany. Ao amin'ny Daniela toko fadimy ahitantsika ny Belsazara, zafikely Nebukadnezara, nanao fanasana ho an'ireo tandapany misa arivo. Dia niboboka divay izy ireo, no tendrena ny mozika, no fihiny lehilahy nanao akanjo lava, ireo vehivavy nitafy akanjo feno rentirenty, tao anatin'ny fanaranam-po tamin'ny fisotroana sy ny mozika ary ny fitondrantena nanintona. Natsahatr'Andriamanitra tampoka nefa ny fetin'ny Belsazara. Dia nisy ratsan-tanana izay tsy an'olombelona nanoratra nyreto teny reto teo mirindry ny toerana izay nanaovany lanonana. Mene mene tekela oparesina, no hoe menea dia izao ny dikany: ny sain'Andriamanitra ny fanjakanao ary no faranany. Ny hoe tekela dia izao indray no heviny: nolanjaina tamin'ny mizany ianao ary tsy ampilanja. Ary ny oparesina na pereza dia izao ny dikany: voazara ny fanjakanao ary nomena ho an'ny Mediana sy ny Persiana. Dia tanteraka arabaka teny izany. eny andriamanitra tokoa no tompony teny farany amin'ny fotoana tsy ampoizina ho an'ny fitondram-panjakana rehetra na aiza na aiza misy azy. Ny fanazavan'i daniela dia azo hamarinina ny boky ny tantara rehetra momba ny babilônia amin'izao fotoana izao. Hitanao ao fa kirosy ilay jeneraly ny tafika iombona ny fanjakana mediana sy ny persiana tamin'izay fotoana izay no nanongana ny fanjakana feno avinavin'ny babilônia, ary efa nilazain'andriamanitra miloha tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaiany amin'io kirosy io 50 taona tio io milohan'ny nahaterahany. Evero anie izany faminaniana mahagaga izany nampanoratina ny Isaia izany tany amin'ny taona 80 talohan'i Kristy tany hoany. Izao nolazainy Isaia ary Isaia toko fadimy ambin'ny efapolo andininy voalohany. Isaia toko fadimy ambin'ny efapolo andininy voalohany. Izao nolazainy Jehovah amin'ny voaosiny de kirosy izay no tantanako tamin'ny tanany ankavanana mba handreseko firenena eo anoloany sy hamahako ny fehikibon'ny mpanjaka mba hamoako varavarana eo anoloany ka tsy rindrina intsony ny vavady. Dia tahaka an'izao tokoa ny fomba ny sehoany izany rehefa nanafika amin'ny babilônia ny miaramilan'i kirosy. Nandavaka lakandrano ny miaramilan'izy ireo mba hanovana na hamiliana ny lalan'ny ion'ny Eufrata izay mandeha ao ambaniny babilônia, dia mba homaina izany ilay rano mba hahafahan'ireo miaramilany mandeha tao ambanin'ny mantany babilônia, ary dia niditra tamin'ny vavadiny sokatra tao an-tanàna izy ireo. Ry namako, tena tsy boky tsotra io baiboly io. Rehefa manokatra an'io zasa ianao dia manokatra ny tenin'ilay andriamanitra velona, ilay namorona antsika, ilay mifehny tantara. Tsy misy diso ny faminaniny no manaiky an'izany no azontsika tao. Tio zantsika ny fanehoana ny fahatanterahan'ny faminaniana nomen'andriamanitra ny daniela ao daniela toko faharoa andinin'ny fahasivy amin'ny telopolo. Daniela toko faharoa andinin'ny fahasivy amin'ny telopolo: ary izy fanjakana fahatelo koa izay varahana sady hanapahefana amin'ny tany rehetra. Ahoana ny fomba nysehoany izany? Nitarika ny tafy ny goavana Aleksandra lehibe niaraka tamin'ireo fiadiany vita varahana. Aleksandra lehibe izay mpitary tafika grika. Raha mankany amin'ny fitehirizam-bakoka any Akropolisy, any Atena, any Gresy na Grika amin'izao fotoana izao ianao dia ahita fa mifanaraka amin'izany tokoa ny zava-misy ho an'ity firenena fahatelo izay aseho amin'ny endriky ny varahana ity. Dia ho hitanao ny fiadiana izay nentiny miaramila grika taloha sy ny firoborobony tafika teo ambany fahaizamanao ny Aleksandra lehibe tamin'izany fotoana izany, ary nitraikefa mahamiaramila azy tamin'ny fanafiana rehetra izay nataony. Ka ny fanjakana grika izany a dia afaka nandresy ny fanjakana natanjaka na iry indrindra teto amin'izao tontolo izao fantatra tamin'izany dia ny mediana sy ny persiana izany, ary tahaka ny tselatra nanorena ny fanjakana lehibe indrindra tamin'izay fotoana izay. Teo amin'ny faharoa amin'ny 30 taonany dia navita ny zavatra tokony nataony nandritry ny androm-piainany Aleksandra lehibe izay mpitary tafika grika rehefa tratra ny fifehezana izao tontolo izao. Tao anatin'ny fahatanorany nefa tsy ela dia nahandry teo amin'ny fandrina na hafatesana izy izay no heverina fa vokatry ny fitondratenany tsy nahalala onony na tonga an'izany. Babilônia nazera ny mediana sy ny persiana. Ny mediana sy ny persiana naonga ny grika dia ao anandray ny toyny hife zao tontolo izao mandrakizay koa ve ny grika? Andao enona ny toyny eo amin'ny daniela toko faharoa andinin'ny fahefapolo: ary ny fanjakana fahefatra dia ho mahafotony vy. Ny mpahitantara kalaza anglisy antsoina hoe Edward Gibbon, izay tsy kristianina sady tsy mpinony baiboly, dia nanoratra ny amin'ny hery sy ny fahalemena ary ny faharavan'ny ampira romanina. Izao indrindra no lazainy: ny sary ny volamena sy ny volafotsy sy ny varahana izay mety nanehoana ny fanjakana ny sesy sy ny mpanjakany dia samy rava ny fanjakana vy any Roma avoko. Resiny izany ny grika. Ary izany tokoa no nitranga ny fehan'izao tontolo izao Roma nanomboka tamin'ny taona 80 hatramin'ny taona 570 taorian'i Kristy. Tsara ny alalantsika fa tamin'ny fotoana nanjakan'ny Roma no teraka Jesosy zaza, ary tamin'izany koa ny nandofiran'i Josefa sy Maria ny abibin'ny fanjakana romanina ho any egipta ary mbola tamin'ny andro ny fanjakana romanina ihany no ny tsarany governora any jesosy sy nanomboany miaramila romanina azy teo amin'ny ahazo fijaliana nandritra ny dimanjato taoana dia ohatrany tsy horesina oviana noviana mampira lehibe azy indrindra teto tany ny fanjakana romanina nefa inona no nolazainy baiboly meloha jerentsika o daniela toko faharoa andinin'ny faraika ambin'ny efapolo ary satria hitanao ny tongotra sy ny ratsatongotra fa nitapany tany manga ny mpanefy tany manga ary nitapany vy dia ho fanjakana mizarazara izy tsy milaza meloa nisy ny fanjakana fahadimy handimby an'ny roma ny baiboly fanjakana mizarazara nolazainy meloa zany hoe tsisy fanjakambe tokana intsony hanjaka manerana any eoropa zay hitsangana orinan'ny roma ny tongotra visy tany manga zay mifangaro dia maneo ny fizarazaran'ny fanjakana romanina zay nisy teo aloha ary dia nizarazara tokoa eoropa mandraka androany mizarazara zao tontolo zao zay niparitaka araka ny nambaran'ny faminaniana fahitranga dia zao nyvoalaza amin'ny daniela toko faharoandiny fatelo ambe fapolo ary tony nahitanao ny vy miaro tany manga mbola fotaka dia ho tahaka n'izany no hiaroaroany amin'ny taranak'olombelona nefa tsy hitambatra izy dia toy ny tsy fetezany vy miaro amin'ny tany manga dia izany no mitranga kehitriny teo amin'ny tantara dia niezaka ny mpanjakan'ny eoropa mba hampitambatra ny fanjakana tamin'ny alalan'ny fanabadiana na dia efa miteny aza ny tenin'andriamanitra hoe tsy hitambatra ntsony io dia niezaka izy ireo ity misy ohatra malaza anankiray ny sarahan'ny napoleon mihitsy ny vadiny atao hoe josefina dia nanambady ny louise avy any autriche izy mba hiarovana ny fifandraisan'ny firenena izy ireo ary nitanjona lavitra tamin'izany a dia nianakambanana any eoropa fa tsy tafite araka ny nambaran'ny faminaniana dia tsy hitambatra izy ireo akoatra ny fifanabadiana dia nisy fomba faharoa izay nandrama ny mpanao politika koa mba hampitambarana any eoropa dia tamin'ny alalan'ny ady sy ny zavatra hafa nanao izay hampitambatra any eoropa charles fahadimy fa tsy naomby nanao izay hampitambatra any eoropa charlemagne fa tsy naomby nanezaka mafy hampitambatra any eoropa napoleon fa tsy naomby koa ary izao no nysoratan'ny napoleon voarakitra eo amin'ny tantara ao amin'ny diariny momba nidrafitra feno ampopo izay tao aminy hisy eoropa iray ozy hisy vola tokana hisy fiteny iray hisy governemanta iray ho any eoropa manontolo nefa rehefa resy tamin'ny ady tao aterloa napoleon tamin'ny taona 5:18 dia hoy izy lehibe loatra ho ahy andriamanitra tsy toa ry namako marina ny baiboly voazarazara eropa charles fahadimy charlemagne napoleon hitler staline dia samy mpitarika nalaza nanandrana nampitambatra any eoropa fa tsy nisy naomby tsarony maro hitler sy ny kabariny masika ary ny fomba nampijalian'ny vahoaka nitargetrany dia izao vahoaka tokana fanjakana tokana mpitondra tokana ary to saika tratra ny tanjona feno avinaviny tamin'izay efa saika voatambatry hitlera mihitsy eoropa tratry ny velampandrika nataony mantsy a ny tafika iraisana ary efa azo ny hitlera antoka ny fandresena tamin'izay saingy nahagaga fa ny baikony hitlera ny fiarany fony vy mba hijanona sy anampisolika inona nampijanona ny fiara-mifony vy an'ny hitlera na inona antony na inona dia izao no azo antoka ilay faminaniana tranainy voarakitra ao amin'ny baiboly dia nilaza mazava fa hatramin'ny ampira romanina dia tsy ho tafatambatra intsony fa izarazara eoropa izao tontolo izao mihitsy lazai ny baiboly mialoha amin'ny bokyny apokalipsy fa isy ezaka farany ampitambarana ny eoropa amin'izay fotoana izay dia atao amin'ny alalan'ny fivavahana sy ny politika ny fampitambarana saingy tsy aombo izany mbola mizarazara foana izy ireo endrika fitambarana ny misy izao no voalaza mazava ao amin'ny apokalipsy toko fafito ambe folo andiny faharoa ambe folo ka hatramin'ny fahefatra ambe folo mikasika an'izany apokalipsy toko fafito ambe folo andiny faharoa ambe folo ka hatramin'ny fahefatra ambe folo ary nitandroka folo izay hitanao dia mpanjaka folo izay tsy mbola nahazo fanjakana fa mandray fahefana ho to mpanjaka iray ora miaraka amin'ny bibidia izy inona ny hevitr'izany faminaniana izany ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry haresy azy satria tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka izy ary haresy azy koa izay momba azy dia olona voantso voafidy ary matoky mandritry ny fotoana foy ny firenena eoropeanina miaraka amin'ireo firenena hafa eto an-tany dia hiditra ao amin'ny fiombonana ara-pivavahana sy ara-politika lehibe milohany iverenan'i jesosy. Mario ny fomba ilazan'ny apokalipsiny amin'io fiombonana izay tsy haharitra io, eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo: ireo dia miraisaina ka manome heriny sy ny fahefany ho an'ilay bibidia, tsarovy fa tsy miova ary tsy misy diso ny fahatanterahan'ny faminaniana avy amin'andriamanitra. Tsy misy afaka manova rahateo no sady tsy miankina amin'izay ataony olombelona na tsia ny fahatanterahan'ny faminaniana apokaliptika ao amin'ny daniela sy ny apokalipsy. Manaraka ny fizotro ny fahatanterahany fotsiny no azontsika olombelona tao. Voalaza eo amin'ny andiny faharoambin'ny folo fa ao anatin'ny fotoana foy ora iray ara-paminaniana no hiombonan'ireo firenena eropeanina, ary efa misy izany na tsy feno aza. Ary satria ny velatra izany maneran-tany dia misy koa ny fihetsehana anaovana izay anambarana an'izao tontolo izao mihitsy ao anatin'ilay lamina vaovao maneran-tany. Ny sainam-pirenena izay famantarana ny tsena iombonana eropeanina dia midika hoe feo maro vahoaka iray, ary ny vola eo roa ny vokatr'izay ezak'izay vola tokana iombonan'i Eoropa. Miala indray moa izao ny anglisy. Milaza amintsika amin'ny baiboly eo amin'ny apokalipsy fa isy ezaka farany ampitambarana ny vahoaka manero an-tany mba hanomana ny fahefan'ny bibidia izay ampitambatra azy ireo ara-politika sy ara-pivavahana eo ambany rafitra goavam-be anankiray. Tsy hitambatra izy ho ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mitranga ny atsinkorotana miaraka amin'ny tsy fahampikanina, ny areti-mandringana, ny fahasairanana ara-toekarena, dia aseho amin'ny fomba mahafinaritra ny fotokevitra hoe zao tontolo izao iray fiarahamonina miray ho tonga iray isika izay ihan'ny vaaolana, tahaka ny marina, tahaka ny tsara. Ny baiboly anefa dia milaza fa saina iray no manetsika azy ireo, ary ny tanjona dia ny hanome ny heriny sy ny fahefany ho an'ny bibidia. Dia izao ny voalaza eo amin'ny andiny fefatra ambin'ny folo: ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry, ary ny zanak'ondry haresy azy satria tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka izy, ary haresy azy koa izay momba azy dia olona voantso sy voafidy ary matoky. Ny zanak'ondry voalaza eto fandresy azy ireo dia tsy iza fa Jesosy. Tsy maintsy ho tanteraka eo amin'ny tantara izay nolazain'Andriamanitra ao amin'ny daniela toko faharoa: tahaka ny nahatanterahan'ireo faminaniana teo alohany, ny tsy maintsy hahatanterahan'ny ambiny rehetra ny fiavian'i Jesosy sisa. Tahaka ny drafitra efa voasolotra ary tsy maintsy hitohy hatramin'ny farany izany. Izay no mahafaminaniana apokaliptika azy hamafisina ihany. Tsy miovy io ninoninona nataony zanak'olombelona. Ry namako, tsy mitrangatranga ho azy akory ny tetika ara-politika rehetra eto an-tany. Ireo zava-miseho rehetra isaky ny minitra dia famantarana fa ho avy tsy ho ela Jesosy, mpanjaka ny mpanjaka. Ny fiverenany indray no hany fanantenana ho an'ity planeta tany ity, izay mijoro amin'ny tongotra visy tany manga efa hianjera sy hopotika tanteraka. Izao ny voalazan'ny daniela toko faharoa andiny fefatra amin'ny telopolo. Daniela toko faharoa andiny fefatra amin'ny telopolo: nijery ianao ambara-panisy vato voaentaka nefa tsy nian-dahatanana, ary namelona isary teo amin'ny tongony vy sy ny tany manginy ka natorotoro azy. Dia izao ny toyny eo amin'ny andiny fefatra amby efapolo amin'ny daniela toko faharoa ihany. Daniela toko faharoa andiny fefatra amby efapolo: ary amin'ny andro n'ireo mpanjaka ireo, andriamanitry ny lanitra dia anorona fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay. Ao anatin'izao fanjakana mizarazara izao no tonga tampoka io vatso ny an-dahatanana io, izay maneho ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy ho rava mandrakizay. Jesosy mpanjaka io vato lampy mandrakizay io, tsy afaka mametraka ny fotsika amin'ny fanjakan'ny tany izay miorina ary ho rava isika riavana. Mandalo izy ireny ary nofinofo fotsiny, saingy azontsika ametrahana ny fitokisana kosa ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy ho rava mandrakizay. Manao ny adidintsika isika amin'ny maholom-pirenenantsika, saingy tsy afaka mientehitra amin'izany amin'ny ho avintsika, satria efa nilaza milozany ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny ady farany maneran-tany isika. Ary efa andalana ny famonjenantsika ny fanjakan'i Kristy izay tsy avy amin'ny olombelona, dia ho avy ary andrava ny fanjakana rehetra eto amin'ity tany ity. Mila fanavaozana ny zavatra rehetra simba ny fahotana riavana, ary tsy misy afa-tsy ilay Andriamanitra namorona azy ihany no afaka manao an'izany, fa tsy olombelona efa rotiky ny faharatsiana. Hoy ny voalaza ao amin'ny apokalipsy toko faraika ambin'ny folo andiny fadimy ambin'ny folo. Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo andiny fadimy ambin'ny folo: dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe, ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy ny kristiny
ary izy no anjaka mandrakizay mandrakizay. Ny etaeta lehibe ao amin'ny fony olombelona dia ny fiadanam-po, ny fahazonatoka no aviny. Maniry fiarahamonina milamina isika izay azontsika mitaizany izany antsika tsy misy tahotry ny ady. Ny fahantrahana, ny aretimandringana tsy tiantsika hisy intsony izany. Maniry ho avy feno fanantenana isika fa tsy ho avy mampatahotra. Milohan'ny hamarana antsika ny fiaraha-mianatra amin'ny tian'io ity dia ho tantaraiko aminao ny amin'ny tovolahy anankiray antsoina hoe Freddy. Ny namana Camille Otman, filolefitry ny AWR, niaraka tamin'ireo teknisianina mpakasary niaraka taminy eo anivon'ny AWR na ny foibeny radio advantista manerantany any Etazonia no naka horonantsara ny tantarany Freddy ary mizaran'izany ho antsika. Nitezaina tao amin'ny fianakaviana mpitondra fivavahany Freddy, pretrany rainy, saingy tsy nisy dikany tamin'izany fivavahany izany. Rehefa lehibe izy a dia tsy nirarahiny izay rehetra momba an'Andriamanitra mandra-patonga ny fotoana izay nisehoan'ny olana manokana teo amin'ny fianakaviany. Maty nisy namony ny anabaviny. Tetezitra be izy kanefa nivadika famoizam-po sy fahatsopanantenana ny atezerany dia natosany tany amin'ny fisotrotoaka ny olany. Araka ny efa fahitantsika nefa dia tsy namaolana ny toaka fa maika nanampy olana hafa aza. Dia tonga hatrany amin'ny fikasana mony tena ny lehilahy, nisotro toaka nandritry ny andro izy, ary rehefa tonga ny alina dia natory teo amin'ny arabe izy mba ho voahitsaky ny fiaramandalo. Kanefa dia misy mamonjy foana izy, batay ny namany na ny polisy dia entinymody any an-tranony, ary rehefa mifoy izy ny maraina dia tsy tsaroa ny fomba nahatafaverina azy tao an-trano. Indray alina raha natory izy dia nandre feony teny hoe iza moa ianao, dia nivaliany hoe tsy fantatro. Dia hoy indray ilay feo taminy hoe eritrereto tsara fa ny fitiavana dia famelan-kelo ka tsy misy fetrany. Ary nagaga azy dia ireo teny ireo koa no hitany tao amin'ny afatra farany tao amin'ny facebook ny anabaviny. Dia sahiratsaina izy ny aminy hoe ahoana ny inonan'izany, tahaka nilazan'ny olona hafa hoe anganonao foronina fotsiny izay voalaza amin'ny baiboly, ahoana ny inonan'izany? Dia nahazo torohevitra avy amin'ilay feo ny teny taminy Freddy hanokatra ny baiboly ny taorianan'izay. Ary rehefa avy namaky andiny vitsivitsy tao izy a dia nanontany tena mangina hoe mba azon'i Jesosy vana ve ireo olana mba nato anatiko ato? Azony fenoana ve ny banga be ao ny fiainako? Dia nanomboka namaky sy nandinika ny baiboly izy, nandinika manokana ny bokyny Daniely izy, ary ny famakina ny faminaniana ao amin'ny Daniely natoko faharoa no tena nahaliana azy indrindra, ary natonga azy hino ny baiboly satria fantany tsara fa tanteraka teo amin'ny tantara tokoa izay voalaza ao amin'izany faminaniana izany. Resy lahatra Freddy fa azo antoka tokoa ny fampianaran'ny baiboly. Lasa mafana fo amin'ny fitoriana filazantsara izy, ary mahafantatra ao ny hanomboan'ny fampianarany. Daniela toko faharoa, ry namako, velona ao anaty tontolo efa tena simba isika amin'izao fotoana izao. Tsy misy valiteny azo antoka azon'izao tontolo izao efa trotra ka omenantsika. Andriamanitra irery ihany no manome ny valiteny azo antoka ao amin'ny teniny, araka ny efa hitantsika teo. Velona ao amin'ny fotoana ny ratsatongotra visy tany manga mifangaro sika amin'izao, ao amin'ilay sary olona lehibe izay hainy anarantsika teo. Fantatsika fa tsy ho ela intsony ilay vatso ny endahan-tanana dia hanapotika ny fahefana rehetra nisy teto an-tany, ary hijoro eto mandrakizay. Ho avy Jesosy hanorona ny fanjakany, tia ho tonga ao amin'izany fanjakana mandrakizay izany aho, ary tiako ho tonga ao koa ianao. Eo ampiandrasana an'izany dia ny tompontsika no mitrotro ity tany ity tsy irodana. Tsy misy zava-mitranga tsy ampoizin'i Jesosy eto amin'ity tany ity. Izy no mifehy ny zavatra rehetra ary miteny amintsika izy mba tsy atahotra. Mila matoky azy fotsiny isika. Tsy te hinovenao amin'ity anio ity fa misy Andriamanitra any an-danitra izay mpanjaka sy mpamonjintsika. Andriamanitra tena tia antsika ary nanome antsika tao anatiny indray mitompo-maso ny amin'ny fomba hitrangany toe zavatra rehetra eo amin'ny tantarany tany, ary nataony izany mba hananantsika fanantenana azo antoka mikasika ny ho avy miaraka aminy. Izy ny tompony teny farany, mazava ny teniny ary tsy miovisy. Azontsika ataony miankina tanteraka amin'ny teny ny ryavana, mitady ianao Andriamanitra amin'ity anio ity. Manasanao izy ampandroso azy ao am-ponao, manasanao hanapa-kevitra hamantatra marina ny amin'andriamanitra sy ny fanjakany, dia ilay andriamanitra mpamorona sy mpamonjy antsika. Ry namako, azon'andriamanitra atao ve manao ny foninao sy ny sainao ho faritra azo ny anjakana amin'nytian'io ity? Raha ien'ny valiteninao, hisoratra anarana amin'ny reto roy na larana telefonina zay homenanao reto.
Email
AWR feo fanantenana @gmail.com.
Page Facebook
AWR feon'ny fanantenana,
na ny laharany finday
034 06 787 62.
Milohan'ny fandaozantsika vetivety dia manasanao hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitro, Andriamanitra mahery ianao izay hany manam-pahefana hanangana sy hanaisotra mpanjaka. Misaotra anao izahay noho ny nampahafantaranao anay androany fa efa tena antomotra tokoa ny fiavianao. Matoky ianao izahay amin'ny anaratsarobidy sy maherin'i Jesosy. Amen. Namako, te ihona aminao eto indray aho amin'ny fandarantsika manaraka. Ny amin'ireo famantarana nolazain'i Jesosy fa iseho milohan'ny iverenany no iarahantsika mijery akaiky. Voalaza ao anatin'ny Baiboly ve ny COVID-19 ohatra? Manantena ho tafahoana aminao indray ary amin'ny lohahevitra manaraka. Tena tianao Andriamanitra ary mampitandrina anao miloha ny amin'ny zavatra iseho. Tsy mampatahotra izy fa mampandre antsika. Fidio ny lalàn'Andriamanitra, fidio hatrany izany, mandra-peona vetivety ary.
Que ce monde peut donner, si je ne manquais de rien, je me sentirais très bien. Mais tout cela ne m'apporterait pas la paix. L'amour que Dieu a pour moi, je ne le connais.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ity pejy ity:
AWR feon'ny fanantenana.
Sanam si fi.
AWR
Téléphone
0340 06 797 62,
0334 413 37,
0325 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ho aminao ne ny fiadanan'ny tompo, misaotra anao fa miaraka aminay hatrany ianao. Efa nanao ratsy ny olonao, izay no mba hevitra ho jerentsika amin'izao fiarahantsika androany izao. Inona ny lesona sotsoahana avy amin'izany? Iary vavaka isika aloha. Ranay any an-danitro, indreto indray izahay mangataka ny famindramponao, ny famelan-keloka avy aminao, ary mba ho kasihanao ny fonay mba aizanay mandray tsara ny teny. Aminaran'i Jesosy, amen. Efa nanao ratsy ny olonao, olon'iza? Vakitsika ny Eksodosy toko faharoa amin'ny telopolo andiny fafito sy ny fahavalo. Eksodosy toko faharoa amin'ny telopolo andiny fafito sy ny fahavalo. Aminaran'i Jesosy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: mandeha na midina ianao, fa efa nanao ratsy ny olonao izay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Nalaky ny vily niala tamin'ny lalàna izay nasaiko ny nalehana izy, ka efa nanao ombolankely anidina ho azy, ary efa niankohoka teo anatrehany sy namony zavatra tao fanaritra taminy izy, ka nanao hoe: io no andriamanitra ao ry Israely izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Nahoana no nasain'andriamanitra niverina ho any an-tombony Israely Mosesy? Rehefa nitodika tany amin'ny sampony Israely, dia tafasaraka tamin'ilay ten'andriamanitra, ilay nanafaka azy ireo tany amin'ny fanandevozany tany Egipta. Nanome tsy ny mivantana azy ireo ny tompo, nanao hoe: nanao ratsy ny olonao, ka tonga hatramin'ny fanomezam-boninahitra sarovongana toy ny hoe io no namonjy azy tamin'ny fanadevozana. Mifanohitra tanteraka amin'izay nolazain'andriamanitra tamin'izy ireo tao amin'ny didi folo izany. Tena zava-dratsy io fandavana ny fanatrehan'andriamanitra sy ny asa mahery nataony io. Nanjary diso sy simba tanteraka ny fisainany sy ny fihetsepony. Ho an'i Ezekiela mpaminany, ny fanompotsampy no fototry ny fahoriana rehetra nanjoa nivoakan'andriamanitra, ary avy amin'izany no nipoiran'ny fahotana hafa rehetra. Asaiko ianao hamaky izay voalazan'ny Ezekiela toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ezekiela toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ny Ezekiela toko faharoapolo andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra amby efapolo, ary ny Ezekiela toko faharoa amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Ezekiela toko faharoa amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Matetika isika no manontany tena hoe: nahoana ny mpino fahiny no mora ambakaina sy sarotra anarina toy izany ka mivavaka amin'ny sampy maro ataon'olombelona? Dia matoky tanteraka isika fa tsy hanao zavatra toy izany mihitsy. Ny fanontaniana mipetraka nefa dia hoe: tena afaka amin'ny sampy marina ve isika? Mety ho hafa ny bika manendriky ny sampy ankehitriny, nefa lalana mitovy ihany no hitaomany ny olona. Izay rehetra maka ny toeran'andriamanitra no atao hoe sampy, ary nahafantatsika aza fa tsy mety izany dia mbola topontsika ihany ary ataontsika matetika. Anjakany ny eritreritsika, baboy ny fitiavantsika, alai ny fotoanantsika, ary ny saintsika afantony aminy mihoatra noho ny amin'andriamanitra. Mety hanandevo ny fisainantsika mihitsy aza izany, raha ny marina dia manahaka izay mpanjinintsika isika, ary tsy misonitra mihoatra noho izay andriamanitra tompontsika. Raha tsy ataonao ivo ny fiainanao andriamanitra, dia tsy maintsy isy andriamanitra hafa haka ny toerany. raha tsy misitraka sy mizatra amin'ny fanatrehan'andriamanitra velona isika dia hankamamy sy hanokana ny fiainantsika ho an'ny zavatra na olona hafa. Mety iseho amin'ny endriny samihafa ireo zavatra anolontsika an'i Kristy, ohatra ny avinavina, ny fitiavan-tena, ny vola, na fahefana, na firaisana ara-nofo, na sakafo, na fahitalavitra, na zava-mahadomelina, alkôla, fisainana maloto sy sary vetaveta, fahafinaretana sy asa. Mety ho fanatanjahantena, mety ho fianakaviana, na lalao video, sary mihetsika, fiantsenana, shopping, firehan-kevitra politika. Mety ho mozika izany, na mety ho toerana izany, na anaram-boninahitra, na maripahaizana sy ny sisa. Mbola azo tohizana io lisitra io. Mahay mamorona isika olombelona. Azontsika ovana ho sampy avokoa izay rehetra tsara, izay rehetra kanto arimana an-danja. Izao anefa mampidoza ny fanompotsampy satria manova ny toetrantsika, ny fomba fisainantsika, ny fitiavantsika ary ny fiainantsika ara-piaramonina. Manova ny maisika antsika izany raha tokony ifandray amin'ny hafa amin'ny fomadio isika dia manjary pokaty sy tsy misy dikany akory ny fifandraisantsika ary tsy mahavonjy antsika amin'ny farany. Iara ivavaka isika. Raha naizany an-danitro, misaotra fa tafita aminay izany fampitandremana izany. Mangataka izay mba hamitranao fo sy avelanao heloka no ireo sampy marobe izay maninika amin'ny fiainanay. Baboy ny fonay, ataovy tsapanay indray fa ianao no Jehovah Andriamanitray izay mpaharenay sy mpamonjy anay. Dia misaotra anao izay mamaly vavaka mihoatra noho izay takatry ny sainay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.